Tas nav nekāds sots nevienam no šiem vadītājiem. Tas ir tātad ideja un iniciatīva, lai pašlaik jau izmantotu šo pieredzi, kas ir šiem vadītājiem, un efektīvāk, nu, teiksim, īstenotu policijas darbu turpmāk arī.
Nu tad nosūtīšana uz koledžu vai reģionu pārvaldi, tas nav nekāds pazeminājums amatā?
Nu, protams, kad rotācija, tas pilnīgi jau pēc definīcijas nav sots. Tad, un šajā gadījumā šāds lēmums ir pieņemts, un šie darbinieki, es saprotu, ir iepazīstināti ar to, un pilnīgi noteikti nav bijis mērķis sodīt.